Herra forseti, við í þingflokki Samfylkingar gerum tillögu um breytingu á þessum liði í frumvarpi til fjárlaga. Umræðan um uppbyggingu og sviði samgangna hefur verið ofarlega á baugi í öllu samfélaginu og það er sama hvar drepið niður fæti, það er þörfin er hrópandi. Eitt kimi má ekki verða útundan, það eru almenningssamgöngur, hvort sem heldur sem er á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Þetta er það í samræmi við þá sýn sem við höfum til framtíðar að efla almenningssamgöngur og hér þarf að bæta betur og við skulum sýna það í verki strax og við leggjum til að bætt verið við 1 milljarð í þennan þátt. Hjálega.
Þá gerir grein fyrir atkvæðsum háttvirtu 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.